Nisellem il-kom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna, li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea.
Tmintiem ilu tkellimna b'ċertu dettall ukoll dwar Segismendo Savona, l-ħsibijiet u dak li huwa kien jemmen fih. Prof, nixtieq immur ftit lura wkoll għall-paġna 237 tal-ktieb żmien l-Ingliżi biex anke nikkummentaw ftit dwar il-listi elettorali minn kienu n-nies li kkontestaw xi ħaġa li żgur is-semmija tagħna tinteressom.
Konna qed ngħidu fuq Savona il-background tiegħu li beda bħala soldat u mbagħad sar surġent fir-Royal Malta Fensible Artillery u mbagħad spiċċa fl-1880 offru l-oppożizzjoni li ma setax jirrifjuta bħala direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università. U dina l-iżvolta li kienet tmur kontra l-promessa oriġinali tiegħu għajmet reazzjoni qawwija. U reazzjoni qawwija għall-bidu kristallizzat f'terminoloġija ta' Savona, Savonjani riformisti u l-anti-Savonjani anti-riformisti. Ta' Savona mal-gvern, biex ngħidu hekk, u l-oħrajn l-anti-riformisti l-mbagħad dew jissejħu tal-Partit Nazzjonali kontrihom. Jiġifieri l-elezzjoni tal-1880 tinżamm f'dan l-ambjent ta' kontestazzjoni bla preċedent għax kontestazzjoni organizzata, strutturata, fejn għall-ewwel darba għandek inti partiti politiċi bi programmi individuali bħala partiti, b'mexxejja identifikabbli u b'listi tal-partit, tal-kandidati tal-partit. Jikkontestaw l-elezzjoni, jiġifieri din turi kemm kienet daħlet fil-font il-kontroversjalità tal-proposti li kienu qegħdin isiru u kemm kien kiber is-sentiment illi il-gvern kellu s-seta il-maġija kważi biex jattira leħ anki il-dawk fost il-membri eletti illi mbagħad joffrilhom pożizzjonijiet ma kienx xi ħaġa li ġrat darba, kienet ġa ġrat qabel u terġa' tiġri wara tiġri bi Strickland. Ftit wara fl-1889. Joħroġ bħala ma' Mizzi, mal-PN, wara ftit joffrulu pożizzjoni bħala assistent segretarju prinċipali, l-mbagħad sar is-segretarju prinċipali, pożizzjoni ta' saħħa kbira, u da jaċċetta ġifri jitlaq minn membru elett u jmur iservi fil-funzjoni governativa koloniali. Imma dak kien għadu ma ġarax fil-futur, imma ta' din li fil-passat, jiġifieri dana allura tibda tiġi bħala tendenza li bħala il-biża li inti qiegħda tinħoloq klassi oħra. Patroċinju tal-gvern koloniali illi fejn jsib xi ħadd tajjeb illi jista' biex ngħidlek ikomplu jresqu leh bħal Ferdinand Donglot, pereżempju, jibgħatu l-istess scholarship Betters College u mbagħad jiġi lura jagħmlu kap ta' dipartiment allura fil-Kunsil tal-Gvern. Klassi ġdida, biża li di se tibda tnaqqar jew ossija anki iddajef jew twarrab eventwalment lil kategoriji oħrajn fost il-poplu li kienu jisu li l-om infusom bħala rappresentanti iżjed fini, iżjed ġenwini, iżjed autentiċi tar-ruħ Maltija. U fost dawn bla dubju ta' xejn, Fortunato Mezzi, li kien avukat magħruf għall-integrità tiegħu, jiġifieri xaħat mhux ħadd li se jinxtara, jew ilu se jxaħħam da, tifel ta' maġistrat, ta' diċċendenza Għawċija, mill-belt ukoll, però ovvjament mhux qalba l-oħra tal-belt fil-fatt hemmhekk għandek ukoll interess anke biex ngħidlek sa ċertu punt parrokjali li jidħol in-ribalta tant. U dan allura jibda jdur in-nies ħabbat il-bibien u jgħid isma' oj ara x'inhu jiġri għandna bżonn ningħaqdu u nħorġu nagħmlu parti taħna.
Ġifieri fajnihom dawn in-nies, nies bħal Savona huma mixtrija.
Savona akkużaw ħafna li kien mhux mixtri, ġifieri traditur, imma fis-sens li mar lura minn kelmtu. Issa l-kelma mixtrija f'Malta tintuża ħafna u dan offrew lu ġob dak iż-żmien ifhimni. Meta tajt għandek salarju ta' 500 lira sterlina fis-sena, illum forsi jidru ridikoli għax anke fix-xahar huma ftit. Imma dak iż-żmien kien wieħed mill-aħjar salarji li jista' jkollok naturalment mhux biex titqabbel mal-gvernatur għax il-gvernatur kien jaqla' eluf fis-sena ma dak biex juru li l-gvernatur kien l-alla tal-post, allura jitħallas ħafna iktar minn kulħadd. Imma 500 lira fis-sena dak iż-żmien kien salarju tajjeb ħafna ġifieri. Illi ftit anke minn kien fin-negozju forsi negozjanti tajbin li kienu jaqelgħuhom insomma fin-negozju forsi kien hemm xi ftit li jaqelgħuhom u landowners kbar, ġifieri ta' xi klun, eċetera. Allura dak li jkunu li qed jegħreq l-araq ta' ġbinu jinna fil-qorti jew bħala tabib dwar id-djar lejlu nar jew bħala perit jiddiżinja xi dar. Kien salarju tajjeb.
Insomma, bħalma jgħid il-Malti l-ewwel il-Papa hux hekk.
Il-Malti jgħid l-ewwel il-Papa mbagħad lum Papa, però dik hija kritika wkoll għax inti li għandek fil elezzjoni in parti qiegħed dis-sentiment. Qiegħed dis-sentiment li dawk li huma favur il-proposti tal-gvern huma mixtrija, huma tradituri, huma kollaboraturi, qed jonqsu lill-Malta, qed jonqsu lit-tradizzjoni Maltija. Però mill-banda l-oħra għandek ukoll sentiment li qed jikber tinsiex li l-Ingliżi issa ilhom f'Malta 80 sena. 80 sena mill-inqas tliet ġenerazzjonijiet. L-influenzi Ingliżi qed jikbru, il-preżenza Angliża qiegħda tissaħħaħ. Il-jobs fil-patrunaġġ tal-gvern u tal-imperu qed jikbru. L-edukazzjoni ukoll qed tibda tiġi xi ftit influwenzata għaliex dak li jkun qed jeduka ruħu bil-ħsieb ħafna drabi illi mbagħad jagħmel xi ħaġa b'dik l-edukazzjoni, jiġifieri jiena nifhimha illi jekk jien sensir avukat u l-lingwa tal-qra tiegħi għat-Taljan. Ovvjament jiena fl-interess tiegħi li nkun naf bit-Taljan inkella kif se nipprattika fil-qorti. Jekk jiena kummerċjant u nżomm il-kontijiet tiegħi kollha bit-Taljan, għax dik hija l-lingwa li jiena trabbejt fiha u tgħallimt fiha. Għalija hija problema jekk xi ħadd f'daqqa waħda jgħid li jekk tagħmilhom li bit-Taljan l-awditur ma jiffirmalekx. Tifhem, jiġifieri wieħed li tifhem dak il-kuntest. Jiena naħseb illi mbagħad jibda jsir l-istereotipar. Għaliex jekk tara il-persuna illi kienet viċina ta' Savona u li effettivament ħaditlu postu meta dan mar mal-gvern bħala direttur tal-edukazzjoni u rettur tal-università, kollaboratur prim tal-gvern allura, ġifieri dak li kien ifisser rettur tal-università f'dak iċ-ċirkostanzi, ċertament. Pasquale Mifsud kien avukat. Kien avukat Pasquale Mifsud. Ma kienx beda ħajtu bħala soldat, jew bħala surġent, kien avukat. U kien wieħed mill-erba' avukati li kienu jitzikaw lilla Marchand. U għet mill-erba famużi erba avukati. Iġifieri bniedem illi diġà kellu ċerti ideat liberali u patriottiċi wkoll. Iġifieri hemmhekk jibda dibattitu sħiħ. X'inhu n-nazzjon? Aħna minn aħna. X'inhu verament fl-interess tagħna? Aħna ħarsu lejn l-interess materjali tagħna? Biss? X'qablilna l-but biss? Ninsow it-tradizzjonijiet lingwistiċi, kulturali, reliġjużi, patriottiċi, il-patrimonju kollu kif inhu f'moħħna, il-memorja kollettiva kif inhu f'moħħna, kif inhu reġistrata fost in-nies li aħna qrib tagħhom, fost in-nies li nafu li ntħaltu magħhom. fost dawk li edukaw ruhom fl-istess boton, fl-istess ambjent.
Fil għaddej ċertu evoluzzjoni tal-ħsieb.
Evoluzzjoni anki soċjali. Għaliex inti ma jistax ikollok, ma tistax tibda. Tajjeb, li dan ħatra governativa, kien qed mhux partit politiku veru. Imma t-tendenzi, divergenzi fit-tendenzi diġa kienu qegħdin hemm. X'fil-jekk tara pereżempju minn kien hemm fil-lista ta' Savona. Ċe, mux ta' Savona, x-Savona, mal-gvern ta' parsa mux iħatem. Il-partit Savonjan minn Savona, Savona f-pozizjoni importanti fil-gvern, u minn floku, għal-menu fil-der, Pasquale Mifsut, il-public opinion huwa qafa, speċi direttur ta' edukazzjoni tuta' l-Università se jkun qiegħed jagħmel. U jibdew gazzetta oħra, isemmuha Malta Standard, mhux public opinion, bl-Ingliż ukoll, fafu l-istess ideat, editjata mill-Ingliż. George Alfred Page, allora, mill-ġdid, dil-assoċjazzjoni mal-Ingliżi, mal-Ingliż, tajjeb, dan kien hemm ħafna anki residenti Ingliżi li kienu jappoġġjaw l-Ingliżizzazzjoni, ovvja, ovvja.
Din tal-1880 kienet kampanja qalila u kumbattuta ferm. Ferm iżjed mis-soltu, blaqat, manifesti, wediet u karti volanti. Rebħu l-antiriformisti li tellgħu ħamsa. Mentri il-reformisti tellgħu tlieta. Ekku li fl-1880 naraw it-twelid tal-partiti politiċi f'Malta li mbagħad saru karatteristika aċċettata tal-ħajja elettorali, politika u parlamentari. Taħt it-tmexxija kanita u determinata ta' Mizzi li kien ta' rasu, lakin jibża lanqas iċedi, l-antiriformisti bdew jorganizzaw ruħhom aħjar. U jissaħħu. Imma dak li saħħahom ukoll kien l-atteġġjament stinat tal-gvern mejjun minn Maltin oħrajn, palma kienu fost l-oħrajn Dingli u Savona. Il-logu tenent gvernatur fil-bidu ta' snin 80, Heli Hutchinson, ma kien ħelu xejn. Jara kif jirfred sabiex jirrenja. Gvernaturi bħal Borton mill-1878 sal-1884 u aktar minnu Simmons mill-1884 sal-1888 kienu ġenerali tal-armata. Minn għalihom li Malta kienet fortizza u basta. In-nies toqgħod għall-kmand. L-eletti, skont huma, kienu erba interessati, eżaltati, ma jirrappreżentawx tassew lill-poplu. Is-segretarju koloniali bejn l-1882 u l-1885 Lord Derby, liberali fit-tieni amministrazzjoni ta' Gladstone, ma kienx tal-istess fehem għal kollox. Fl-1883 huwa kien minn għalih li se jneħħi t-tapit minn saħħsaqajn l-antiriformisti billi jittripla l-elettorat minn 3,000 għal 10,000. Ingħata l-vot, kull min kien ħallas jew jirċievi 6 liri renta fis-sena. Bla ebda kwalifika edukattiva ta' xej, flikli mieħor. Il-maġġoranza tal-votanti, issa mhux tal-li ma kinux limitati għal-professjonisti, negozjanti jew saċerdoti, kienu f'ħafna każi illetterati jew semi-litterati, bil-kemm jafu jiktbu u jaqraw. Fl-istess waqt, Derby stabbilixxa prinċipju kostituzzjonali ġdid. Kellu jkun hemm numru gwali ta' membri uffiċjali u eletti fil-Kunsill bil-casting vote f'idejn l-Gvernatur. U kompla jgħid Derby, meta l-voti tal-membri eletti jkunu unanimi, kellu jittieħed kont tagħhom, sakemm il-Gvernatur ma kienx iħoss li kien hemm fin-nofs l-interess imperjali jew li finanzjarjament xi miżura ma setax tintrefa.
Prof, meta qegħdin nużaw kliem eżempju naf antireformisti x'qed ngħidu li kontra kull ma jkun propost minn ħadd għall-gvern kontra l-lingwa Ingliża favuri Taljan.
Kontra dak li tiġi propost minn Royal Commissioner, jiġifieri fil-każ ta' Rawsil pereżempju.
Ġifieri mhux għat-Taljan biss.
Le, mhux għat-Taljan biss, prinċipalment tieħu l-iżvolta fuq il-lingwa, fuq il-kultura, fuq iċ-ċiviltà, speċi x'tiġi l-identità Maltija qiegħda qisha għall-beħħ, qisha irkant. Tal-identità Maltija, minn iġebbet la u minn iġebbet lem. U x'jaqbillek? Jaqbillek li tibqa' li int li sostni l-amor propju tiegħek, illi ma tinbieħx, illi ma tumiljax ruħek, illi tibqa' tgħid isma' aħna dawn it-tradizzjonijiet tagħna m'għadux nibdluhom. jew jaqbel lek tara kif tbenġilla u takkomoda u tbiddel fejn tista u tqabbel fejn jaqbel. Tifhem, jiġifieri dak huwa essenzjalment id-dibattitu sa ċertu punt jirrifletti wkoll fuq kemm inti qiegħed fil-pożizzjoni li qiegħed fiha x'hekk int m'għandek xejn, tarax ħadd jieħu. Ġifieri, jekk int għandek xi ħaġa, tara kif se tissalvagwardja. Jo tara anke jekk għandek xi ħaġa kif forsi tista' tkabbarha tajjeb imma ġifieri dak essenzjalment kien il- jekk tara l-listi tal-partiti. Il-lista tal-antiriformisti, antiriformisti kontra Rausil, kontra Keenan, kontra Julian, ġifieri qed ngħidu l-proposti, għax inti saqsejtni ġifieri antiriformisti kontra kollox. X'kienu l-proposti? Pereżempju Rausil, jipproponi li l-gvern inaqqas l-ispiża. Jipproponi taxxi ġodda u tneħħija tat-taxxa fuq il-qamħ u tifhimha għaliex. L-ewwel ħaġa Rausil kien membru tal-Anti Corn Law League. Dik kienet kontroversa sħiħa fl-Ingilterra. Jekk għandekx tadotta politika protezzjonista, ġifieri tipproteġi l-bdiewa u l-landowners li kellhom l-artijiet li fuqhom jaħdmu u jgħixu l-bdiewa li jipproduċu l-qamħ u jagħmlu l-ħobs. Ovvjament jekk inti se tillimita il-ħobs u l-qamħ għal produzzjoni lokali, il-prezz se jkun xi ftit ogħla. Però naturalment għandek kontroll fuq x'qed tipproduċi. U qed tiffaċilita l-ħajja tal-bdiewa tiegħek, tan-nies tar-raba tiegħek li jistgħu jipproduċu dal-qamħ u jafu li n-nies ħajxtru l-ħobs biex jiklux u allura dawn għandhom ix-xogħol tagħhom biex ngħidlek protett. Jekk inti se tiftaħ l-idea tar-reform club, ġifieri l-idea tal-Anti Corn Law League li għandha titneħħa l-corn law li għandu jiġi liberalizzat is-suq. Illi għandek il-qamħ jekk hemm bżonn timpurtah minn barra biex jiġi jorħos ħalli l-prezz tal-ħobs jonqos, naturalment imbagħad il-bdiewa naturalment ikollhom kompetizzjoni ġdida u kbira minn bdiewa oħrajn Franċiżi pereżempju li bdew jisportaw il-qamħ lill-Ingilterra. Ġifieri dik kienet kwistjoni kbira taħraq mhux ħaġa ta' Malta, din qed tiġi importata ġo Malta minn Rausil u minn oħrajn. Bil-mentalità li kien hemm fl-Ingilterra fil-każ ta' Rausil dak kien militanti tal-Anti Conro li kien deputat liberali pratikament, tajjeb, Savona kien favorih. L-idea li inti tagħmel taxxi mingħajr m'għandek ir-rappreżentanza, ovvjament kienet idea patriottika nazzjonistika qadima u antika li wieħed seta' juża u jisfrutta f'dina s-sitwazzjoni. Però apparti minn hekk kellek ukoll il-proposti ta' Keenan tal-English and English only. Ta' Rausil mhux sempliċement fuq taxxi, pereżempju dan jgħid il-gvern għandu jinqas l-ispiża pubblika, pereżempju waħda mill-proposti tiegħu biex inqas l-ispiża pubblika x'kienet. Ineħħel l-Università ta' Malta. Mejtem ma jistudja l-Ingilterra. Julian l-istess fuq l-avukatura, fuq l-amministrazzjoni, jivvinta li f'Malta u partit irredentista. Li ma kienx hawn. Qed nitkellmu fuq l-1878. Partit irredentista sa fejn eżista l-Italja irredenta sa fejn eżistet fl-Italja. Kien jimpurta minn nord tal-Italja, mhux mis-south tal-Italja, dawk ideat li ġew ħafna wara. Ġifieri kellok konfużjoni sħiħa. Illi dawn in-nies illi kienu nies ta' professjoni, illi kienu nies ovvjament edukati, eruditi, illi kienu jħossuhom, illi kienu jħossu għalihom illi ħafna elementi mill-kultura biex ngħid Taljana Latina tal-kontinent huma parti integrali miċ-ċiviltà Maltija wkoll, u li ma rridux jinbelgħu mill-Ingliżizzazzjoni tal-imperu, daw kollha ħassuhom medda b'dawn il-proposti, b'dawn il-reformi, allura anti-reformisti. Anti-reformisti. Jekk tara l-isem tal-organu tagħhom tal-bidu qabel ma bdiet il-Malta ftit snin wara, il-diritto di Malta, l-editur kien Ernesto Mannara, id-dritt ta' Malta, il-jett ta' Malta. Ċfir dawa taħarsu lej n-nazzjon, kif jifmu huma, kif uħossu huma. L-oħrajn qed taħarsu lej l-imperu. U x'jaqblilhom huma bħala sudditi tal-imperu. Ġifieri għandek diverġenza fundamentali hemmhekk ta' dispożizzjoni, ta' atteġġament, ta' attitudni, ta' okkupazzjoni, ta' kondizzjoni, ta' lokalità, għaliex jekk jiena naħdem, jekk jiena noqgħod il-Birgu, iktar in-nisba ċans li jiena naħdem ma' Royal Dock fir-Royal Dockyard, iktar u iktar ġifieri ta' żmien s'issa dumur sekk importanti ma jsir iktar importanti jew li nsib xi ġobba servizzi jew xi promotion, jew imur dela sal u nara kif nagħmel jew dockyard school u nara kif nagħmel il-karti biex ngħaddi. Ġifieri, ovvjament jekk inti taf bl-Ingliż se tiġi favorit, però bil-maqlub taħdem ukoll di, jekk ma tafx bl-Ingliż. Se tiġi żvantaġġat. Ġifieri inti hemmhekk tinħoloq qasma, tinħoloq qasma essenzjali fil-pajjiż.
Tos fil-Malti wkoll għandna qawl l-Ingliżi jagħmluna nies kemm jgħod anke għal daw iċ-ċirkustanzi li qed insemmu.
L-Ingliżi jagħmluna nies hija fimni għajta fil-fema tiegħi ta' moħħ ikkolonizzat, ta' moħħ servili, ta' moħħ mhux kritiku, ta' moħħ illi jekk tgħidlu moħħ ta' interess. Ta' interess illi jirriduċi l-persuna għall-interess. Jiġifieri illi bil-ħobs il-bniedem jgħix. Jew bil-ħobs biss biżejjed. U allura l-Ingliżi jagħmluna nies, l-Ingliżi jagħmluna nies fis-sens li joffru l-jobs. Għamluna nies. Irriformaw xi affarijiet u daħlu innovazzjonijiet u l-Ingilterra ma ninsowx kienet pajjiż industrializzat, pajjiż b'imperu kbir, anki opportunitajiet fil-Colonial Service. Stajt isservi diversi Maltin sabu jobs fil-Colonial Service. Madwar id-dinja, ir-Royal Navy. Bdew jimpjegaw anki Maltin. Jaslu bista ċertu rank, naturalment, ma jistgħux jogħlu aktar minn ċertu rank. L-istess fid-dokja sa ċertu rank biss għax int Malti mbagħad ma tistax toħol aktar jew titħallas indaqs int Malti. Issa jekk dak jagħmlek x'nies, jiddependi x'nies intu. Jekk inti nies kuntent traqqa u kuntent iġġaħġaħ. U kultant kuntent ifimni. Toħu xi ħaġa d-dar serraħ rasek li tista' tiddependi fuq xi ħadd li joffri lek impjeg, però meta ma jkollu bżonn jkjeċċik ta' mbagħad. Issa jekk dak għamil nix nies. Ifhimni.
Hemm ċertu servilizmu wkoll x'hekk fiha.
Ċarismu u servilizmu l-idea ta' jiena nikkritikhom ħafna dawn l-idea jiġifieri bil-gaxin tal-Ingliżi konna ngħixu. Ġifieri b'dak li huma jibqalhom waqt li kellu jitfgħu taħt il-mejda. Flok ituh il-klieb. Ħafna drabi jkun ikun hemm xi biċċa ċanga wkoll ta' biex ngħidu kollox jiġifieri tal-gaxin jekk ma tkunx ftehem mal-kaptan xi wieħed minn tad-dajsa biex iħalli nofs l-affarijiet ma jiklugħhom xi mbagħad imur bjoħhom. Imma l-idea tal-leftover, tal-crumbs under the table. Biex issa biex nużaw id-diċituri nazzjonalisti ta' tipoloġija nazzjonalista li kritikaw il-kolonjaliżmu minħabba da' tip ta' sfruttament u da' tip ta' kif kondizjona l-mentalità ta' sudditu. Li ħares il-fuq lej l-imperu, lej il-persuna kolonjali, lej minnu assoċjat mal-poter, mas-seta, bħala speċi ta' nies superjuri. Hija diffiċli biex tiġġieled kontra dawk il-forum ta' superjorità tajjeb, meta inti issipra kit ċirkondat bid-drill tal-Baħrejn u bis-suldati jimmarċjaw u kavalleriji u reġimenti mill-imperu kollu mis-Sikhs tal-Kashmir għaddejjin bl-uniformijiet u stil u banet mast bands jagħmlu spettakli sħaħ li minnhom infushom tajli da plaqsek qed jagħmlu lek xi ħaġa ma jagħmlu xejn, imma hija intimidatorja għal xi ħadd li huwa sudditu koloniali huwa intimidatorju. Illi ara dak l-ispettaklu kollu organizzat ta' imperu li qiegħed fih nemla dubbiera fih. Da kif se tmur kontri ħeda l-imperu? Trid gazz biex inti tikkritika u tippretendi li b'xi mod se teħles jew se tvinċi fuq dik it-tip ta' saħħa simbolika wkoll rappreżentattiva mhux biss fil-poter attwali li l-gvern qiegħed fidejn il-Koruna u fidejn il-Gvernatur u nista madwaru, imma anki l-simbolizmi kollha tal-imperu kif espressi fil-kolonji u Malta kolonja strateġika bil-portijiet kulħadd iduq fuq id-dek malli jidħol il-vapur. Wieħed irid jifhem illi hemmhekk hemm ukoll ċertu kuraġġ f'min qiegħed jipprova jimmobilizza oppożizzjoni. U l-kuraġġ ġej mill-Biżan parti, mill-Biża li daqs hekk ma jqumx u jorganizza ruħu, se jinbela, se jitkaxkar, se jiġi assorbit, se jiġi assimilat. U anki se tkun medda l-istess eżistenza tiegħu, mhux biss l-eżistenza professjonali tiegħu, ma dak kollu li hu iħoss illi jagħmlu Malti, illi jagħmel il-Malta dak li kienet.
Prof, l-aħħar mistoqsija għall-programm tagħna tal-lum forsi anke nagħtu tuset informazzjoni dwar kif spiċċaw dawn il-partiti ir-riżultati ta' din l-elezzjoni.
Partiti ma spiċċawx bdew fl-1980. Il-riżultat kien rebħa relattiva għall-antireformisti, fil-fatt l-antireformisti bdow bit-tajjeb u komplow iżidu fl-appoġġ. Anke meta mbagħad fl-1883 pruvaw ibidlu l-lista elettorali l-Ingliżi biex iżidu magħha nies li ma kellhomx il-kwalifiki lat edukazzjoni u laqas taqlieħ. Ħasbu li bdaqs jekk se jneħħu t-tapit minn taħt sajn l-antireformisti. Fimta xumma kienu iktar jappoġġjawhom dawk li kienu kellhom ċerta edukazzjoni u ċertu qlieħ. Ma ħadmit baqgħu għaddejjin fir-ritmu ġifri inħoloq sentiment ġdid hemmhekk fil-pajjiż, sentiment aħna huma. Tajjeb, però huma mhux sempliċement l-Ingliżi, huma wkoll dawk kollha illi kienu jew assoċjati mal-Ingliżi jew ħassew li aħna jaqblilna illi nimmodifikaw il-kultura tagħna, l-istituzzjonijiet tagħna biex ikunu iżjed konformi mal-Ingliżi. Essenzjalment għax int saqsejtni fuq l-listi fuqax m'għandniex ħin, kieku kelli nagħti definizzjoni fil-qasir kont ngħid illi fil-lista Mizzjana minn seba kellek erba' avukati. Tajjeb kellek kilka kija żammit li kien benestan, tutne l-oħra kienu saċerdoti, ġifieri avukati, saċerdoti u benestant. Għandek daqs ta' tipoloġija hemmhekk diġà. Il-lista riformista savonjana kienet iżjed imħalta apparti l-Mifsud, Pasquale Mifsud li kien speċi ta' li kien avukat. Mbagħad kellek pereżempju De Cesare kien biċċier, negozjant fil-bejjem, negozjant, ġifieri mhux xi bniedem ta' kultura wisq fil-fatt anke tara kif jitkellem u kif jikteb fil-gazzetta ċerta żbukkat u ċerta kultant anke kif ftit vulgari. Però mbagħad ieħor kien nobli depiro, għax in-nobli kienu l-aristokrazija bħal Strickland wara, kienu pjuttost jissimpatizzaw u jieħdu gost li jistiduhom għat-ti parties wara reception. Ieħor l-istess kien Antonio Mikallef, Ser Antonio Mikallef, Ser Antonio Mikallef, mela avukat vera kien fil-ġudikatura, però li kien ġi premja tal-lealtà tiegħu, jiġifieri għandek daw l-elementi tal-lealtà, ta' interess u ta' f'ċertu sens viżjoni differenti għall-futur tal-pajjiż.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum nissuktaw bħall-lunġimgħa inqalbu iktar ġrajiet mis-seklu 19 f'din l-istorja tagħna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Sergio Grech flimkien mal-Professur Hilfrendo.